A mým hostem je dnes profesor Jaroslav Vrba, hydrobiolog z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky a také z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Máme velká vedra, všichni si stěžují na to, jak je to nesnesitelné, jak to nesnesitelné ještě pravděpodobně bude. Ale co se děje uvnitř těch přírodních koupališť? Co se děje v rybnících? Co se teď v těch velkých vedrech děje v jezerech?
To je dobrá otázka. Ono v těch rybnících tam, to snad se nedá nazvat ani koupališti už dneska.
To je zelená kaše.
Když já jsem byl malý kluk, tak jsme se v rybnících běžně koupali, ale to už dneska do nich lezu jenom za vědeckým účelem a většinou chytnu nějakou vyrážku. A v těch velkých jezer máme málo a na Šumavě a pak máme teda ty přehrady. A ty jsou různý v závislosti na tom, kolik kde do nich teče živin, jak velká řeka, jak velký znečištění a jakým způsobem třeba ta přehrada je v letě stratifikovaná, jak jsou v ní ty vrstvy uspořádané. A obecně se dá říct, že v těchto teplých dnech to tam všecko jako kvasí a žije a spotřebává kyslík. Samozřejmě ty zelené řasy ho ve dne produkují, ale v noci ho taky spotřebovávají. A pokud je tam tolik fosforu, že vlastně relativně chybí dusík, tak vyhrajou sinice, protože ty si ten dusík umí nafixovat. No a to je asi to nejhorší, to, co nejmíň chceme.
Mistři pomalého růstu.
Ano.
Profesor Jaroslav Vrba, hydrobiolog, je dnes hostem Radiožurnálu. Podíváme se za malou chvíli na naše přírodní koupaliště, co se děje v rybnicích, co se děje v jezerech, proč jsou plné sinic, i to je naše téma. Ptát se můžete jako vždycky na webu Radiožurnálu anebo použijte adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál o vodě. Je celá tahle hodina. Pan profesor Jaroslav Vrba je hydrobiolog a teď se podíváme na to, co se děje v přírodních koupalištích. Lépe řečeno, co má všechno vliv na kvalitu vody v rybnicích a v jezerech a v nádržích?
No, především je to množství živin, těch minerálních živin, amoniaku, dusičnanů, fosforečnanů, to, na čem můžou potom vyrůst ty primární producenti, což jsou v případě jezer především řasy, fytoplankton nebo ty sinice. Případně, když jsou to mělký vody, tak tam můžou být nějaký makrofyta, vegetace, kytky, ponořené, vynořené, plovoucí, lekníny, něco takového. A takže to je takový základní určení a potom strašně důležitý v tom jezeře nebo v té nádrži roli hraje morfologie, to znamená, jaký má tvar, respektive jak je hluboká. Protože když to je mělká nádrž, tak ji vítr vždycky stihne rozmíchat, když zafouká. Když je to hluboká nádrž, tak voda má tu vlastnost, že je nejhustší při 4 stupních a tím, jak se ohřívá, tak má pořád menší a menší hustotu. Čili ta teplá voda se nám drží nahoře. Proto se nám vlastně v letě pěkně prohřívají, dobře se nám plave. Možná kdo se koupete v nějakých rybnících nebo pískovnách, tak víte, že prostě když plavete na povrchu, jak je to teploučký a pak spustíte ty nohy dolů a ono vás tam začne zábst za kotníky, že jo? Takže to je právě důsledek této stratifikace. A ta je v hlubokých nádržích, jako třeba jsou přehrady naše na Vltavě a jinde, tak tam většinou ta stratifikace trvá celé léto, stejně tak v těch šumavských jezerech.
Proč je tolik sinic u nás? Proč vlastně je to, ono by se to klidně dalo nazvat invazí nebo už nějakou epidemii sinic?
No, invaze to je v případě, že přijdou nějaký cizí druhy většinou, že jo, ale ten nadměrný výskyt, tomu se poeticky mezi limnologií, hydrobiologií říká vodní květ nebo sinicový květ, ale ten květ dokáže být pěkně hnusný. A nadbytek těch sinic je většinou, má dvě, můžeme říct, dvě takové hlavní příčiny. Jedna je, že je teplo, oni mají rádi teplo, většinou ty vodní sinice, takhle. A potom teda ten nadbytek živin, respektive fosforu, protože jak už jsem před chvílí zmiňoval, oni si ten dusík umí přifixovat ze vzduchu. A takže ostatní řasy, když už nejsou schopný růst, protože jim chybí dusík, ve formě dusičnanu nebo amoniaku, tak ty sinice si ho opatří z toho plynného dusíku, kterýho je vlastně ve vzduchu 78%, tuším.
A my jsme ty synice začali přikrmovat i, jestli to dobře laicky chápu, hnojivy a různými pracími prášky a tak dále.
Určitě,
a tak dále.
Určitě.
No. A to už je krmíme docela dlouho, víte?
No, v podstatě takový hlavní dokrmování vlastně začalo s objevem, s vynálezem průmyslových hnojiv, respektive on to byl původně vojenský vynález, že jo, hledala se způsob, jak ten dusík ze vzduchu využít na výrobu nitrocelulózy a dalších výbušnin. A vlastně průmyslová fixace dusíku po válce, potom když už po první světové válce, když už nevěděli, co s ním, tak vymysleli, že by se to dalo využít jako hnojivo, ten ledek, amonii a další sloučeniny. Takže vlastně to byly první průmyslový hnojiva.
Já si říkám, že už je tedy krmíme docela dlouho, ale s tím, co teď vlastně už se všechno ví a s tím, co se zatím ještě nedělá a mělo by se tedy alespoň u nás. Jak to, co děláme jako jednotlivci i jako hospodáři tohoto státu se projeví na přírodě, řekněme třeba za 10, 20, 30 let?
No, příznivě nebo nepříznivě, záleží prostě, čemu dáme přednost, jestli svému pohodlí a prostě budeme se tvářit, že ten problém neexistuje, anebo že změníme svý chování.
No teď to zatím vypadá, že A je správně, takže no, kdybychom ho nezměnili, co se za 10-15 let stane?
No, budou asi ty vody ještě hnusnější, už pomalu nebude kde se koupat, prostě ty nádrže nám pokvetou čím dál víc v celý ploše, protože zatím spíš třeba, kdo znáte situaci na Orlíku, tak víte, že nejdřív začínají kvést to otavský rameno, pak vltavský rameno a u hráze většinou je ta voda lepší. Jo? To je prostě, to souvisí s hydrologií a morfologií té nádrže, ale prostě čím je suší rok, menší průtoky, tak tím vlastně koncentrovanější ty živiny tečou tou řekou, protože my používáme tu naší kanalizaci furt stejně, čili těma čistírnama odpadních vod tam prochází nějaké ty živiny stále většinou, pokud je neodstraňujeme, takže tahle situace se bude zhoršovat s tím, jak vlastně je méně vody, menší objemy, je teplejší, tak vlastně to tam všecko jako víc kvasí, víc ty mikroby tam žijou a vyčerpávají ten kyslík. A čím víc ho vyčerpají, tím víc se to zvrtává do toho nepěkného, smradlavého stavu, že až to skončí třeba u nás byla vyhlášená koupací lokalita Staňkovský rybník na Třeboňsku, který v posledních letech smrdí syrovodíkem, vytýká ze spoda syrovodík, protože prostě tam je už takový rozklad v hloubce. To je vlastně taková starověká nádrž, nebo teda z počátku novověku, jo? Prostě přehrada, protože je hluboká, tak ta se stratifikuje a dole se ten kyslík vyčerpává a vlastně tam vzniká syrovodík.
Jaký to bude mít vliv na krajinu?
No, tohle to samo o sobě se bude týkat především jako těch nádrží a ty řeky, ale ten vliv na krajinu, tam zase tu můžeme ovlivnit jinak. Tu ovlivňujeme tím, jak v té krajině se chováme jako hospodáři, jako zemědělci, jakým způsobem hospodaříme. Důsledky rozvoje zemědělství, zejména toho poválečného, té kolektivizace, vedly k tomu, že dneska máme tu krajinu strašně vysušenou, máme dneska zhutnělé, utužené půdy bez organiky, často jsou odplavený ty svrchní horizonty a máme tam téměř minerální horizont, eroze velká a tak dále. Vidíte to dneska na Jižní Moravě, tam je to prostě dlouhodobý problém, tam je sucho už několik let a krajina tu vodu ani nezadrží, i když zaprší, tak to rychle odteče zase hned dál.
Naštěstí se ještě dále co udělat. Profesor Jaroslav Vrba je hydrobiolog, dnes je hostem Radiožurnálu, tak k těm lepším zítřkům se pokusíme napnout za okamžik. Možná se to k vám také dostalo. V červnu letošního roku poslali členové České limnologické společnosti otevřený dopis, ve kterém se obrátili na politiky i na veřejnost a jednalo se o hospodaření s vodou. Profesor Jaroslav Vrba je hydrobiolog, také člen zmíněné společnosti. Proč bychom měli přehodnotit svůj vztah k vodě a zacházení s ní?
No, právě proto, abychom zlepšili jednak kvalitu vody našich tocích a přehradách a nakonec i rybnících třeba. A hlavně proto, abychom i v těch dnešních podmínkách klimatické změny, sucha, rozkolísaných srážek měli dostatečnou zásobu té vody, abychom netrpěli nedostatkem, aby ten komfort, na který jsme si všichni zvykli, že otočíme kohoutkem a teče voda a je pitná, nezávadná, tak abychom ho si udrželi a zároveň abychom měli dostatek vody, dostatečné průtoky v těch řekách, protože zase, když ta čistírna vypouští nějaké to znečištění ještě, nebo obecně, když něco teče, tak se to naředí. Když prší, anebo když jsou srážky, tak se to naředí. Když je sucho a je tam jenom takový čůrek, tak vlastně máte akorát tu znečištěnou výtok z té čistírny a to je všecko, co tím potůčkem malým třeba teče. Takže určitě je žádoucí, aby jsme tu vodu co nejvíc udrželi v krajině a v celé krajině, protože Česko má tu nevýhodu, že vlastně vytváří takovou střechu Evropy, je tu evropské rozbodí, čili k nám žádná voda jako nepřitéká. My vlastně, až na nějaké výjimky hraničních malých potůčků, a my prostě závisíme na tom, jaká co voda k nám naprší. Jo? Takže prostě to bychom si měli vážit, měli bychom ji schraňovat, neměli bychom další a další plochy zabetonovat, zaasfaltovat a pouštět dešťovou vodu do kanálu, ona tam pak způsobuje komplikace na těch čistírnách jenom další a rychle odteče. My vlastně se tady už 50 let víceméně chováme tak, že se snažíme tu vodu co nejrychleji zbavit, co nejrychleji poslat pryč a pak se divíme, že je sucho.
A pak se divíme, že ji nemáme. Ubývá vody v Česku?
Jako já nejsem hydrolog, takže já neznám jako tuhletu bilanční situaci přesně, ale řekl bych, že v současné době jako té vody začínáme mít nedostatek, protože podívejte se, půdní zásoba vody je někde na 50%, někde taky na 30%, někde taky na 10%, už protože ty sucha jsou dlouhodobí, jo, a netýká se to jen ty jižní Moravy, víte, že jsou to dneska střední, severní Čechy, velké oblasti ve východních Čechách, v Polabí. Dále jako už začínají hydrologové, pokud vím, leckde bubnovat na poplach, že i podzemní vody klesají zásoby. Pochopitelně, protože když jako nedostatečně prší, respektive ta dešťová voda rychle odteče a nevsakuje se, tak se postupně vyčerpá i ta, která se doplňuje vlastně to znamená ta podzemní voda.
Vysychají i studny a tak dále.
A tím pádem vysychají studny, respektive musí se vrtat stále hlubší a hlubší. Jo? A tu vodu jako my potřebujeme k tomu životu. My potřebujeme denně vypít ty 2-3 litry vody, bychom měli každý vypít, zejména v těchhle vedrech, kdy se potíme, odpařujeme. A když tu vodu nebudeme mít, tak prostě je to pak drahý luxus s ním polejvat teda ty trávníky, nějaký golfový hřiště nebo něco takového zbytný.
Navíc s pitnou vodou ještě.
No, navíc teda s tou draze vyčištěnou pitnou vodou třeba často. Že?
My se dostaneme i k tomu čištění vody, ale pojďme teď k tomu, co vlastně může každý z nás udělat jako individuální hospodář na té domácí úrovni a co potom by mohl udělat stát, kdybychom třeba ještě přitlačili na své zastupitele.
Jasně. Jako jednotlivci rozhodně můžeme hodně udělat v tom, kolik vody jako spotřebujeme. Jestli splachujeme plnou nádrží, nebo nám dokonce ten záchod protýká, anebo jestli prostě máme tam nějaký ty udělátka, který nám tou vodou šetří. Nemusíme si čistit zuby pod proudem vody, nemusíme mít nádobí pod tekoucí vodou. Dneska ty myčky jsou relativně velmi úsporné, že jo. Čili dá se jako šetřit v té osobní, řekněme, spotřebě, při té osobní hygieně a při těchto věcech v domácnostech.
Navíc ta voda, kterou člověk používá na koupání, se dá potom použít i jinak. Nemusí odtéct do kanálu.
Jenže samozřejmě, jako když člověk žije někde v bytu, v činžáku, tak jako těch možností moc nemá. Že jo? Vy nebudete v konvitu vodu nosit někam za město, abyste s ní zalejvala si zahrádku. Líp jsou na tom ti, kteří bydlí v domku, tam těch opatření se dá udělat víc, dá se právě ta šedá voda jenom mírně znečištěná z toho koupání nebo tak využít jinak. To, kdo si staví nově dům, tak si může udělat prostě jímání dešťové vody. Jo? To, ale to se kdysi v minulosti dělávalo. Ty naši tátové, dědečkové, ty většinou na té vesnici měli různý sudy. Ono to vypadalo třeba vohavně, ale z každý té kůlny měli vodu svedenou prostě do sudu z okapu a dešťovku a zalejvali s tím zahradu. A my to dneska objevujeme jako strašnou novinku a dáváme na to dotace. Ale samozřejmě to je ten lepší případ, že jo.
Profesor Jaroslav Vrba je hydrobiolog. Mluvíme o vodách v Česku. Já jsem si našla projekty, kde jste byl jako řešitel nebo spoluřešitel a zjistila jsem, že jste se dlouhodobě zajímal o to, co se děje ve Slapské nádrži. Navazujete na svoje kolegy, protože ta studie, ta trvá v podstatě už 60 let. To už jsou docela relevantní data.
Určitě, no. To jsou v podstatě to pracoviště akademické vzniklo nově, respektive nějakou jako přestavbou v rámci akademie. Založil ho nedávno zesnulý docent Jaroslav Hrbáček, který přivedl celý tým spolupracovníků z Karlovy univerzity, z toho hydrobiologického oddělení, a dostali za úkol zkoumat nově budované údolní nádrže. Dostali tehdy příležitost postavit si nebo vybudovat terénní stanici v bývalém staveništi Živohošského mostu, takže tam mám hydrobiologický ústav do dneška vlastně terénní stanici a tam se od 59. roku vlastně po napuštění Slap sleduje v 3 nedělních intervalech celý rok, včetně zimy, kvalita vody, změny chemismu, všecko tohleté vlastnosti plankton. A my jsme nedávno získali projekt na vyhodnocení těch dlouhodobých dat, zejména zpracování zooplanktonních vzorků, protože to nějak končilo prostě v depozitáři. Takže jsme udělali takovou jako inventuru, všechno jsme dopočítali, spočítali a mezi tím kolegové chemici vyhodnotili ta dlouhodobá chemická data, živinová data a krásně na tom ukazují, že ta Slapská nádrž je takovou kronikou života celého jihočeského kraje, protože to povodí zhruba té horní Vltavy se kreje zhruba s územím jihočeského kraje, takže se velmi dobře dalo dohledat vnosy vlastně, to znamená jako třeba zemědělský hnojení, samozřejmě populace, kolik tam žije lidí, kolik měli v který době, já nevím, vybavení domácnosti, praček, jaký kde byly čistírny a tak. A ono to krásně hraje, vidíte, jak od 70. let nastoupal koncentrace fosforu, předtím ještě šly nahoru dusičnany a sírany, protože to je a chloridy, protože to byly součást vlastně těch minerálních hnojiv zemědělských po válce. Po 90. roce poměrně pokles výrazný nastal, protože se přestali používat ty hnojiva, ale třeba u toho fosforu to ještě nějakou chvíli šlo se trvačností a v téhle chvíli se dá říct, že ty Slapy, tam se ta voda trošku zlepšuje, ale je to bohužel díky a na úkor Orlíka, protože ten problém se přesunul vlastně o nádrž výš do těch zejména dvou ramen Otavského a Vltavského ramene Orlíka. A tam jsme taky dělali nějakou bilanční studii, dělali kolegové, spočítali právě ty živiny, že by se musel přísun fosforu do Orlíka snížit na třetinu z nějakých 180 tun asi na 70, jo, aby vůbec přestal kvést ten Orlík.
A to se vlastně nedá.
Ale jo, my si myslíme, že by se to dalo. Ale a taky na tom s jihočeskými politiky trošku teďko spolupracujeme, snažíme se dosáhnout toho, aby prostě se přijala politické rozhodnutí a opatření, abychom se nebáli být jako tvrdší, snížit limity na emisní limity na vypouštění fosforu pod čistírnami, pod městy, ale i třeba jako změnit trošku rybniční hospodaření, tak aby ty rybníky živiny spíš zadržovaly, aby ten fosfor si rybáři vytahli s tou rybí produkcí a neodtékal dál Lužnicí až do toho Orlíka. Jo? Takže způsoby, jak to řešit, si myslíme, že víme nebo aspoň tušíme a mohli bychom je zkoušet, ale jako my jako vědci nemáme,
musí
jak se říká,
politická,
gebír.
Politická vůle.
Ano, musí být rozhodnuto, že to tak bude.
A je?
Není. Bohužel není. Už několikrát byla snaha zpřísnit legislativně vyhláškou na ministerský vládní úrovni limity na vypouštění fosforu a jsou příliš silné zájmové lobby, které tomu zatím bohužel brání. Nikdy se to nepodařilo, zatím se to nepodařilo snížit tak, aby to třeba časem dávalo tu šanci tomu Orlíku, ale i dalším přehradám, Hracholuskám nad Plzní nebo Brněnský přehradě, aby se to zlepšilo.
Hydrobiologa profesora Jaroslava Vrby se ptáte, posluchači z Mikulčic píší, proč přemnožené sinice na Baltu? V sobotu jsme přijeli z Helu, z Polska a nikdy jsme to v takovém množství neviděli.
No, ty příčiny jsou dvě. Jedna je ta dlouhodobá, o který se tady konec konců bavíme. To je ta všeobecná eutrofizace a prostě to vypouštění těch živin. Samozřejmě spousta států, nejen kolem Baltu, ale i třeba my minimálně na Ostravsku, kde teče Odra do Baltu, že jo, tak pouštíme ty živiny do toho moře vnitrozemského.
Pojďme si ještě říci, protože když se řekne živiny, tak my ano. Jsme zvyklí vnímat to velmi pozitivně, protože to je něco, co vyživuje nás a jiné organismy a tak dále. Pojďte být konkrétní tady v tomhle případě. Já vím, že už jste to říkal, ale...
Zase znovu je to prostě ten dusík, ať už ve formě, řekněme, nitrátů doteče do toho moře, taky ty přímořské státy bojují takzvanou nitrátovou směrnicí, abychom je snižovali. Ale u nás bychom to spíš chtěli naopak v přehradách a o tom se můžeme pak pobavit. A pak je to ten fosfor. Jo? A tyhle ty dvě živiny umožňují rozvoj řas a sinic v tom Baltu. Tam se to ví dlouho, navíc ten Balt má díky své morfologii zase a tomu, že má slanou vodu, tak má poměrně velkou zónu anoxickou a to pak má to riziko, že když tahle ta anoxická voda se přimíchá, tak s ní se ty rozpuštěné živiny, které se předtím vysrážely, odsedimentovaly a ta světlá zóna, kde je ta primární produkce, se jich zbavila, tak se tam zase zpátky dostanou. Čili to je časovaná bomba. Jo? A tohle
to je velká časovaná bomba.
Ano, dost velká a o tý se ví minimálně 30, možná 40 let ty státy baltské mají jakousi komisi, ve který se ještě tehdy ty socialistický státy versus skandinávský státy dohadovali, jakýma opatřeníma snížit ten přísun těch živin. No, ale ten problém tam prostě je, ten je už na dně toho Baltu dneska. A k tomu ovšem, kdo sledujete třeba předpovědi o počasí, tak víte, že je velký teplo v celé Skandinávii a Balt je letos extrémně teplej. Čili v té teplé vodě se zase samozřejmě daří mnohem líp veškerýmu tomu životu a právě těm sinicím. Jo? A ty si to prostě letos tam na tom Baltu užívají. No?
Pojďme na další otázku. Dobrý den, píše Marcel, jak se díváte na současné obdělávání polí? Moc se neorá, voda se nevsakuje, pěstují se u nás možná netradiční plodiny ve velkém. Je to podle vás problém nebo ne?
Je to velký problém. My jsme i v tom prohlášení právě na tohleto upozorňovali, že to není jenom otázka jako zadržování vody v nějakých nádržích, ale že se musí v celé krajině celospolečensky prostě změnit ten přístup a zemědělci nesporně jsou součástí toho řešení, protože tím, jak je ta půda zhutnělá, utužená, jednak tím, že se řekněme míň orá, ale především je v ní málo organiky. Vemte si, každý procento organiky, který přidáme nebo necháme v půdě navíc, tak znamená nějakých 20 až 50 litrů snad víc zadržený vody v té půdě.
Takže teď se bavíme třeba o hnojení chlévskou mrvou, ne
například.
Nějakými umělými
ano,
hnojivy.
Ano, to je prostě praktika, která není. Navíc v těch suchách je i málo slámy, že jo? Oni mají zemědělci dneska vůbec problém mít dostatek sena a slámy pro živočišnou výrobu, čili na tom poli nezůstává nic, všecko se odveze. Navíc ty nešťastný plodiny pro bioplinky, pěstujeme kukuřici a spalujeme ve spalovnách. Jo, to jsou všechno věci, který tomu zemědělství jako respektive tomu stavu té půdy neprospívají. Navíc pěstování zejména té kukuřice jako širokořádkové plodiny velmi podporuje teda odtok vody, erozi. Víte, že ta voda pak většinou končí někde na návsi, ve sklepích, přesně tam, kde ji nechceme.
Kde ji nechceme. Martin, co říkáte na kropení pražských ulic pitnou vodou, které letos už stojí přes 10 milionů korun?
Takhle, já si nejsem jistý, včera jsem tady po Praze chodil a kropicí už jsem potkal, takže určitě se kropí, ono je to prostě asi nutnost nějak trošku to mikroklima zlepšovat. Zřejmě z hygienických důvodů není možný vrát tu vodu kdekoliv, ale na druhou stranu si nejsem jistý, že se to kropí úplně pitnou vodou, ale tohle to nevím jako jistě. Samozřejmě jako tou pitnou vodou by se kropit nemělo, ale myslím si, že kvalita vody ve Vltavě dneska zase není tak špatná, aby se nedala čerpat voda z Vltavy na to kropení, že to není nic hygienicky problematického. Co se děje s vodou, záleží, jak ta koupací voda je nastavená, ale většinou předpokládám, že je tam nějaká jako recirkulace a v podstatě čištění přes nějaký tu část mokřadní, kde máme nějaký ty kytky a tak. Čili po téhle stránce si myslím, že ty koupací vody jako nejsou špatný koncept, tam, kde je na to ten prostor, ta plocha, a tu vodu v zásadě asi šetří, protože se v zásadě jenom doplňuje to, co se odpaří, že jo. A navíc to zlepšuje to mikroklima v té obci třeba, že jo, nebo přispívá to, řekněme, k tomu malému hydrologickému cyklu. Čili po téhle stránce bych to viděl pozitivně a pokud se týče kvality vody, pokud nedostanete ten blbý nápad a nenasadíte si tam kojkapry a nebudete ještě krmit chlebem, tak si myslím, že můžete udržet kvalitu vody velmi pěknou a když se vám tam nedostanou nějací šneci a nebudete tam mít cerkárie, tak si myslím, že to bude bezvadný, může být jako kvalitní koupání.
Je kapr cosi jako prase v té vodě, když se o tom tady bavíme?
No prase, kapr je všežravec, v dospělosti přerývá dno, no on v podstatě jako si hledá potravu, že jo. Takže když před 150 lety Šusta zkoumal výživu kapra a jeho družiny rybničné na Třeboňsku, tak zjistil, že prostě žere různý ty litorální breberky, hmyzáky, měkýše třeba a tak, jo. Samozřejmě může žrát i ty makrofita a jde do dna, má tam ty pakomáry. Když ty dnešní rybníky žádný litorál nemají, tak on prostě přerývá ze zoufalství furt to dno. Pokud to nejsou už jako tak domestikovaní jedinci, který jsou, vědí, že prostě
přijede krmení
a opravdu kolega Adámek z Brna, když sledovali telemetricky kapry, tak zjistili, že 80% snad těch kaprů se skoro nehne od toho krmiště, že jsou tam prostě a čekají, až jim něco schodí.
Vliv kaprů na to, co se děje v rybnících, to je samostatné téma, ale pojďme to zakončit tím, co by vlastně mohli udělat naši zastupitelé pro to, abychom byli lepší hospodáři s vodou na našem území, když už teď se nám voda nevsakuje a máme jí málo.
Já si myslím, že by stačilo prostě otevřít nebo zintenzivnit, řekněme, dialog s tou vědeckou sférou a s pracovníky povodí, protože jako naše limnologická společnost má tu výhodu, že my tam máme i ty vědce, kteří bádají, i ty pracovníky těch povodí, ty hydrobiology, který to v praxi se snaží jako udržet ten ekologický, dobrý ekologický stav těch nádrží a dalších celých těch vodních toků. A ta rámcová směrnice Evropské unie nám k tomu dává bezvadnou jako příležitost, návod, dokonce se to po nás jako vyžaduje, že jo. Jak se říká, ten Brusa zase po nás něco chce, ale v tomhle případě to nejlepší, co můžeme udělat, je v maximální míře tu rámcovou směrnici začít naplňovat, snažit se omezit ty přísuny těch živin, snažit se samozřejmě ale omezit i třeba zabírání ty zemědělské půdy na výstavbu různých těch průmyslových zón a podobných obskurností na nejlepší půdě s nejlepší bonitou. A navíc, když už teda něco takového postavíme, tak bychom měli opravdu tam zajistit, aby ta srážková voda neskončila na pražské čistírně třeba, jo, a nebo nedělala povodně na Botiči a v Průhonickém parku, ale aby se zasakovala, nebo aby se využila na závlahy, nebo něco takového. To je hlavní ten problém, aby nám ta voda z té střechy neodtekla do toho kanálu. Že?
Zajdu za svým zastupitelem. Profesor Jaroslav Vrba, hydrobiolog z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, za vysvětlení a ať se vám a všem vašim kolegům daří.
Já moc děkuju za pozvání a za příležitost vysvětlit některé problémy s hospodařením s vodou.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se daří i vám.